Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Nedēļas sākumā LSM Instagram kontā vaicājām dažādus jautājumus tai skaitā. Vai tu sportošanai pirktu atsevišķas austiņas? Vairāk kā pusi teica, ka nē. 25% teica, ka jā, 18% nezina, gan jau kā atkarīgs no cenas un vispārējā. Tas gan var būt pamainītos, ja cilvēki būtu vairāk tās austiņas izmantojuši, un lai tās vairāk izmantotu, vajag vairāk variantus. Un mums šodien galdā uz digitālo brokastu galda ir viens sportisko austiņu variants no Huawei ar nosaukumu Free Arc, latviski tulkojot, nu, brīvā arka, laikam tā būtu korektāk tulkot, bet ko var iegūt pēc 10 tūkstošu ausu piemērīšanas un 20 tūkstošiem locījumu? Apskatīsim un noskaidrosim. Austiņas neatkarīgam un neapmaksātam izmēģinājumam sagādāja Huawei Technologies Latvijā.
Nu ko, kā tad tās arkas izskatās, vai tiešām kā arkas?
Drīzāk kā tāds C burtiņš. Vislabākais salīdzinājums, Rihardi, atceries, agrāk bija tās austiņas ar vadu, kuras tā kā varēja ielikt ausī, aplikt apkārt ausī, viņas tā kā smukais tās austu turējās, un tad tev bija tādas, nu, sportiskās vadu austiņas. Nu, tagad tas vadiņš ir nogriezts, gandrīz vai. Kas ir interesanti, tām ir tāds trīs balsta, nu, tā doma funkcija apakšā.
Tās trīs pirmkārt, balsta punkti, jā.
Trīs balsta punkti. Pirmkārt, uz auss virsu, jo tās skaidrs, ka tu uzliec no augšas, tātad tās nekrīt lejā. Tad, kas ir interesanti, tad tām kā tā tabletīte, taisnas tur veidi, tā, nu, tas galvenais skaņas emitators, tas tā kā vairāk ieguļās tajā auss ārējās auss gliemežnīcā, tajā, nu, tā kā lielākajā izliekumā. Un tad viņi to paši sauc par tādu tā kā pilīti, kas aiziet aiz auss, kas vienkārši nodrošina to, ka tās nekrīt uz sāniem ārā. Līdz ar to ir interesanti.
Austiņas karājas tev virsū uz auss.
Stāv uz auss. Un kas sākumā ir interesanti, mēs esam pieduši pie tā, ka tu uzliec ausis un tev ir kaut kāda tā komforta sajūta, kad tās austiņas turās ausī. Nu šeit tas vispār nav. Un līdz ar to pirmo nedēļu man bija labi tāda sajūta, nu varbūt izkritīs, varbūt nē, bet laikam jau nevēl tās 10 000 ausis ir nomērīts.
Jā.
Un beigās nereizi neizkrit.
Un laikam jau izkrist nevar, var tikai nokrist.
Un pat nenokrīt. Es pat aizvakar biju sporta zālē treniņā, un es tur pildīju visu cilāju, tur svaru saukšā lejā, liecos gulē, un nekrita vispār, pat staipoties neizkrita. Tā kā, nu, laikam beigās jāsaka, ka malači, nu, labs veikums vismaz ergonomiski. Patīkams arī taustai un ādai, tur tāds ādai draudzīgs silikons, trijās krāsās, pelēcīgas, melnas un zaļas, IP57 izturīgas, kas nozīmē, ka gan jau ka kādu vieglu lietutiņu arī skrējienu laikā arī varētu izturēt, un komplektā, protams, nāk arī kastīte. Vienkārša un asketiska savā dizainā nedaudz varbūt pārsteidz, jo parasti Huawei tur ļoti ar to dizainu tur iziet, tīpaši pēdējās iepriekšējās austiņas, ko mēs testējām. Šeit varbūt vairāk sportiskas funkcionālas, Type-C uzlādes vads, LED indikators, un arī, es teiktu, diezgan labi magnētiņi, kas tās austiņas noķertajā brīdī, kad tu tās iemet kastītē.
Kastīte vairāk plakana vai tāda kā kārbiņa?
Vairāk kā plakana kārbiņa, teiksim tā. Kaut kas tāds, kur tu varbūt likt kādu ķēdīti, ko dāvin draudzinē, nu aptuveni kaut kas uz to pus. Bet labi, ko mēs te par to izskatu? Jautājums, kā skan? Nu, cenšās austiņas imitēt parastas austiņas, bet drīzāk tā, nu, rezumē no manas puses pirms ieneras detaļās, tās, skaidrs, tās austiņas visu laiku stāv pie auss.
Jā, nu te tas, ko mēdz teikt kā salīdzinājumi, ir, ka šīm visām austiņām, kas ir šī atvērtā tipa, tā sajūta ir, ka nevis tev ir austiņa iekšā ausī, bet tev kaut kur blakus ir maza tumbiņa.
Jā, tieši ļoti labi salīdzinājums. Protams, tāpat kā pārējām austiņām, tām ir tie equalizer, jeb skaņas pielāgošanas jau gatavie režīmi, var pieregulēt un tā tālāk. Nu, ko vēl būtu interesanti, tam ir arī šis te reverse sound waves, kas mēģina tā kā to skaņas noplūdi, kas tā kā iet uz āru, ko dzird pārējie, samazina. Viņš tā kā mēģina vairāk raidīt ausi iekšā, caur to arī, nu, tas auss kauls, kas mums tur ir. Līdz ar to, nu, piemēram, ja tu klausīsi skatīsies to Barbie Girl birojā, ja? Nu tad varbūt tomēr nedaudz klusāk ir jāpagriež, jo kaut kur dzirdēt kaut ko varēs, bet es teiktu, ka diezgan labs kompromiss, ja gribi klausīties, piemēram, Daft Punk un pienāk priekšnieks, tad dzirdēsi gan kārtīgu, kārtīgus bītus, gan arī to, ko priekšnieks saka. Tā kā var izmantot it kā arī birojā. Kas interesanti, tām ir arī mikrofons, un es tev, Richard, zvanīju toreiz to nokomentēt, bet interesanti, ka tās pēc Boforta skalas 4 metri sekundē. Un kas ir 4 metri sekundē? Man bija interesanti šo izlasīt. Tā ir, tas ir lēns vējš, ko var pamanīt, kad kustās lapas, sīkie zariņi un viļņu virsotnes plīst bez putām. Nu, tas ir tas ātrums vējam. Ja,
lai to, ko viņus var, kā saka, noslāpēt.
Var vēl slāpēt, jā. Bet es man šeit, ka tev zvanīju, un es zvanīju laikā, kad tās lapas jau vairāk kratījās.
Aha, nu, kā tu biji nomērījis to Boforta skalu.
Jā, to Boforta biju paņēmis okās.
Nu, es atzīšos, ka tas, kā, tas, kas man palika atmiņā, ka tā skaņa bija diezgan tāda spalga, respektīvi, man bišķi par skaļu, man bišķi bija brīžiem grūti tevi dzirdēt. Nu, nevis tāpēc, ka nevarētu dzirdēt, bet tāpēc, ka likās ļoti tā skaņa tāda uzmācīga. Bet, nu, tur, protams, ir jāpatestē, varbūt arī kādu iestatījumu vēl jāpamaina, un tad varbūt to var uzlabot. Bet, nu, tas bija mans novērojums. Kopumā dzirdēt, protams, tev varēju, un to, ko tu teici, to varēju saprast.
Nu, jā, nu, tad mikrofona arī it kā strādā, un tur ir kaut kāda skaņas slāpēšana, vispārējais darbojas kāda algoritma, bet par to skaņu, nu skaidrs, ka basi tur ritīgi nesitīsies ārā, nezinu, tur Lil Wayne, Amelie dziesma, ja, kas tādi basiem bagātīgi, nu, tur bija vairāk tāda plakana, kaut kāda poproķīgāka dziesma, kaut vai no kaut kāda Fallout Boys, nu, tur diezgan okay, salīdzinot ar parastām austiņām, nu, katrā gadījumā ir, tā kā tu saki, tā skaņa ir kaut kur blakus ausī, netik ļoti iekšā. Nu, jautājums tad laikam numur 3 par jaudu un bateriju. Baterija, es teiktu, ļoti laba, 7 līdz 7 stundām.
Jā, bet tas arī tāds nozares standarts.
Nozares standarts, nu, kas nozīmē sportā, tas nozīmē to, ka tu maratonu vai pat ultramaratonu, tu varētu ar tām arī pievarēt. Un tās neizlādēsies ar kastīti kopā 28 stundas, tā kā manā lietojuma nu, ritmā sportoju, izmantoju diezgan daudz testa laikā, un tā īsti līdz galam neizlādējās. Ātrā uzlāde, 10 minūtēs 3 stundas, kas arī ir diezgan patīkami, kas ir svarīgi par jaudu, un šeit mēs neesam daudz salīdzinājuši šīs austiņas līdz šim ar citiem konkurentiem. Nu, man, es ikdienā lietoju Apple AirPods Pro 2 austiņas, un es uztaisīju testu. Es dzīvoju divos stāvos, un esot telefonam esot augšajā stāvā, es aizgāju stāvu zemāk mājai, aptuveni 20 metru attālumā. Un kas interesanti, Huawei austiņas izturēja šo testu, bet Apple, kas savienojas ar savu pašu iPhone, sāk vienā brīdī raustīties. Tā kā šeit, nu, jau uzteic, ir tā savienojumība. Tas ir diezgan jauki. Nu, tad tāds mazais ātrais rezumē, lietas, kas patīkam pārsteidz tā brīvā sajūta, pie kuras bija jāpierod sākumā, ir dažādi kontrolas žesti, svaipošana, dubult pieskāriens, trīskāršu pieskāriens, tad var to arī pielāgot, un ja tu esi Huawei ierīču lietotājs, varēs arī ar citām austiņām dalīties.
Bet tas pieskāriens ir pie austiņas?
Pie austiņas,
vai tu vari kaut kur blakus to
Nav darīt? Tā kā Sony, ka var uzsist pa blakus ausī. Jā, nu man, jā. Labi, viedokļi dalās, cik tas ir labi arī, vai ne? Bet kas ir jāzina pirms pirkuma? Strādā kā Android, tā iOS, tā Harmony, bet tā tas audio sharings tikai, protams, Huawei, kas vēl ir būtiski iPhone tālruņos iznākusi svaigi cepta Huawei Audio Connect lietotne, tad nevis tas AI Life, kas ir kā kastītē reklamēts līdz, bet jauna atsevišķa lietotne, ar kuru strādā.
Apple lietotājiem bišķi ir jāpadomā un jāpaseko līdz tam.
Jā, un ja man būtu kaut kas jānokritizē, nu, laikam jau tā, nu, tas, kā tās austiņas stāv uz tās austiņas, nu, kāpēc nevarēja viņas uztaisīt tā, ka tādu klipsīti, nedaudz, ka viņām netik ļoti tāda, nu, tā
vaļīga.
Forma.
Vaļīga.
Jā, vaļīga, bet, ka tu var nedaudz, nu, tomēr to stieplīt nedaudz, nu, tā kaut kā iefiksēt uz tās austiņas, nu, labi, neesmu inženieris, varbūt, ka tās 20, ne, cik es teicu, 20 tūkstošu locījumu reizes, varbūt, ka tāds risinājums neiztur un šis iztur, nu, neesmu jau inženieris, bet pat tiem konkurentiem, Richard, tu esi austiņu aficionado, kas atcīt, jāsaka, ko tu saki, kas varbūt ir līdzi stāv?
Jā, tātad parunāsim ātri par konkurentiem. Nu, viens austiņas, ko mēs starp citu nesen apskatījām, Sony LinkBuds Open. Tātad tās ir tās austiņas, kuras mēs liekam iekšā ausī. Un šīs austiņas piedāvā dabisku šo te apkārtējās vidas dzirdamību, bet ir piemērots tiem, kas vēlas, lai austiņas tātad atrodas iekšā, un tomēr tās attiecīgi nekarājas uz auss, tāpēc pie aktīvākas kustības iespējams, ka var patīst
kristālārā. Varbūt Huawei priekšā, bet skanējumā varbūt Sony. Jā.
Jā.
Labi.
Bet tas, kas ir atkal, kas man patīk, var kontroli veikt, nepieskaroties pieskaries pašām austiņām, to, ko tu jau teici. Tas nozīmē, ka mēdz gadīties, ka tu pieskaries tajā austiņā, viņi izkustās un tur pamainās kaut kas skanējumā, viņi var izkrist un tā tālāk. Tā kā tādā ziņā plusiņš, nu, šeit gan, teiksim, tā mitruma noturība mazāka, IPX4, un baterijas darbības laiks līdz 9,5 stundām. Shocks Open Fit Air, vēl viens variants, nu, šis ir līdzīgas tām, ko tu apskatī, tātad viņas karājas uz ausīm, bet, nu, tās var nebūt tik ārts, piemēram, briļu lietotājiem.
Nu, formu ziņā man šeit, ka Nothing Ear varētu būt līdzīgs, ne?
Jā, tieši tā, un patiesībā gan iepriekšminētājiem, gan šīm ir līdzīgs šis te IPX noturība, bet, nu, katrā ziņā šis ir tāds, kas ir līdzīgs tam, ko tu jau testēji, bet viens, ko vēlos izcelt, ir Bose Ultra Open Earbuds, kas ir kā tāds auskars, ko mēs uzāķējam uz ausīm. Tās ir īpašāks, protams, arī nedaudz dārgākas, bet iespējams nodrošina to stabilitāti, ko tu vēlējies un ko tu pieminēji. Nu, lūk, tā kā izvēles ir daudz šobrīd.
Rezumēju, sportisks austiņas, kas labi derēs aktīvāk dzīvesveidu baudītājiem, noderēs arī birojā. Kopumā pārsteidzoši ārts dizains, pietiekami spēcīga skaņa un ļoti laba baterija, kas padara to par apsvēršanas vērtu variantu.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!